Diple yer Azatlık Radyosu. Aşamlık hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 14. yanvarı. Hepdenin yeşenme günü. Hepdenin cemi programımızı dinlemeye çağır yarız. Onu Pragadak stüdyodan min Sehra alıp var yarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalarymyzyň başyny anyny günkü görkezijileriň netijelerine görä türkmen awatda täze ýylyň ilkinji heptesinde birnäçe ogurluk boldy diýen söz başy bilen çap eden habarymyz çekýär. Türkmenistanda alkogolly içkiler 20-30 göterim gymmatlady. Aşgabat Eýranyň üstü bilen Azerbaýjana tebigi gaz iýermegi wagtlaýyn besetdi. Näme üçin diýen söz başylar bilen çap eden makalalarymyz hem iň köp okulanlaryň üçlüğüne girdi. Bu makalaları Serdar Berdimuhamedov kiber hopsuzluk hünermenlerinin tayarlanılmağına ünsü çekti. Boldumsazda olan yol hadisasında 4 adam öldü adlı havarlarımız iyidirlap, inkub okolonların bäşlüğüne girdi. Hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. Bayramçylyklardan soňky hepde Livap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň käbir ýaşaýjylary ýakymsyz ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz boldy. Täze ýylyň ilkinji hepdesinde şäherde hususy awtolawlaryň bölekleriniň we içindäki zatlaryň talanmagy, şeýlede dukanlarda haritlaryň ogurlanmagy bilen bagly wakalaryň ençemesi boldy. Bu barada kärdeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Türkmenabadyň merkezi etraplarynyň biriniň ýaşaýjylary bolan awtolog eýleri öz ulaglarynyň käbir bölekleriniň sökülüp alınıp gidilendigini, ulaglaryň içindäki elektronika we aýdymsaz ýanjamlarynyň bolsa ýokdugyny bilip galdylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäher merkezinde bolup geçen birnäçe hadisanyň jekme-jekliklerini anyklady.
Merkezi köçelerin uğrunda yerleşen köp katlı caylarda yaşayan ağzından 3 adam öz öylörünün kapısında koyulan avtologlarının içinin talanandığını bilip kaldı. Ulogların akumulatorları sökülüptür, magnetofonlar ve ehli elektronika encamları avtologun içinden alınıptır.
Dip havarçıymıza ettiyim. Yerli yaşayıcılar köplenç avtologlarını öylörünün yanında koyarlar. Yaşayış çayların önünde yürüyte avtolog duralgaları yok.
Odol köp katlı yaşayış çayların kuluyunda demir garajlar kurulyardı. Yönü 2015 yılda olor qadağın edildi. Emma Türkmen avatta, Asgabatın tapavtulukta, avtologlar üçün qaravullu yürüyte duralgalar kurulmadı.
Dip Türkmen avadın yaşayıcı saydiyar. Şehirde avtolog duralgaları dine bağdırların ve ulu dükkanların kolayında var. Sonki günlerde Türkmen avattaki uğurluklar dine avtologlar bilen çeplenmedi. Sapar Murat Niyadov köşesi bilen Ruhnama köşesinin çatırında yerleşen azık dükkanında uğurluk oldu. Alkogolli içkiler, çilimler ve kasadan nakt pul uğurlandı. Habarçının söylerine göre bu hususu dükkanda video gözükçülük kameraları koyuluptır. Yöne garakçılar başını örtüp yüzüne maske takınıptır. Bu onları anıklamak işini kıyınlaştırıyor.
Dükkan eyleri polisiye yüz tuttular. Emma şu altı çenli netice bulmadı.
Dip habarçaydiyar. Onun söylerine göre şehirde uğurluklar adeti vırdat yöne avtologların içinin talanmağı ve dükkan talançılığı seyrek olyar.
2023 yılda bir neçe hadise bolupdy. Yöne bular hususu öylörü talamak bilen bağlıdı. Köplenç öy koş kolomları uğurlanyardı.
Dip habarçaydiyar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky bir neçe ýylda köp sanly ogurluk we köçe talançylygy bilen bagly hadiseler barada habar berdi. Geçen Tomuz aýlarynda Türkmenbaşyda we Aşgabatda köp sanly ogurluk hadiseleri ýüze çykypdy. Türkmenbaşyda diňe Tomusyň birinji aýynda 23 sany talançylyk we ogurluk hadisesi gatnaşyp alynypdyr. Şonda Balkan welaýatynyň polisiýasyndaky bir çeşmeniň aýtmagyna görä, ogurlar esasan hususy jaýlary, supermarketleri we hususy öýleri talaýarlar. Esasan jüwi telefonlaryny, elektrik enjamlaryny, hojalyk enjamlaryny, halylary we seýflere alyp giderler. Diýen çalyş mövsümünde ogurluk we talançylyk hadiseleri hatym köpelýär. Döwlet habar beriş serişteleri ilatın yaramazlaşyan sosial iqtisadi ýagdaýynyň fonunda bolup geçýän şeýle jinayet wakalary barada maglumat bermeýärler. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýurtda dürli ogurluklar ýüze çykýar. Ogurluk wakalary meçhitlerde hem bolýar, gonamçylyklarda mazar daşlary we demir diwarlar goporlyp ekidilýär, dükanlardan azyk ogurlanýar. Geçen ýyl dükanlardan iýmit ogurlaýan çağalaryň köpelendigi mälim boldy.
Türkmenistan'da Petikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 Proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmağın sonki görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Aşgabat yanvarın başında Swap ılalaşığı esasında İran'ın üstü bilen Azerbaycan'a gaz iyi vermeği vaatlayın besetti. İran, Türkmenistan ve Azerbaycan üç taraplayın ılalaşığın töveregündeki meseleler boyunca resmi beyanat bilen çıkış etmeyeri. Bu barada kardeşim Maksat Atayif'in bercek genişrak mağlumatını dinleyelim.
İran'ın medya serişleri 7 yanvarda yurdun Nevit Ministerliğine iltişikli milli gaz kampanyasına salgılanıp Türkmen gazının İran'ın üstülen Azerbaycan'a iverilmeyinin vaatlayın tohtudulanlığını haber verdi. İran medyasına göre Türkmenistan ve Azerbaycan gaz ivermelerini gaytadan dikeltmek uğruna gepleşikleri geçiriyerler. Yönü aşkı var.